absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardě. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Opravdu vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa, kde tedy, jak už bývá zvykem, nebudu sám a mám zahraničního hosta. Je to host, který opustí občas pedály a volant traktoru, opustí kormidlo svého člunu, opustí molo své přehrady a občas zavítá k nám do pořadu. No nic, tak vítej Janíku, ahoj.
Ahoj Peťko. No a samozřejmě zdravím aj všetkých bohatých ľudí. Jako hneď sa smejem na začiatku, takže dobré. Vieš, čo ešte všetko opustím? Opustím psa, opustím seba, vieš, jak sa hovorí.
Aha.
No, opustil tak, sa.
Opustil sa, tak... Víš, co jsme říkali? Smích přejde. Tak. No, doufám, že jsi neměl nějaké nepříjemné pracovní povinnosti v souvislosti s tím prudkým dešťovým obdobím, které snad už máme konečně za sebou, protože všude přibývá obrovské množství vody, tak jak nejdřív voda nebyla, tak teď prostě lilo a opravdu té vody bylo hodně a prostě ta příroda není na to připravená, aby pojímala do suchého vypráhlého prostředí takové dávky vody, no a tak to nese sebou ty rychlé takové ty nárazové povodně, no, to bleskové povodně, jak se říká. Tak doufám, že nic takové nepotkalo.
No, musím povedať, že nič tak vážne, pracovné nie, ale chvíľku pred reláciou sme sa bavili, že ja som tu 3 dní musel odísť pracovne, tak prebohu 3 dní tu stúpla hladina 1,2 metra, čo je sakra dosť, pretože tu keď pribudne, tak to je 5 cm, 10 a tak. Hej. Takže dosť zaujímavé veci, aj sa to dejú, susedia tu majú hlavy bôľ, pretože pozatopované veci sú. No a samozrejme rôzne garáže, pivnice a tak ďalej. To sa deje všade po Slovensku. No. Z extrému do extrému ideme. Harpujú to tu veselo, fakt ako človek nikdy nevie, že čo bude. Zmeny teplot. No ale, myslím, ale počúvaj, vieš čo, minule som pozeral, teraz neviem, že, kde na Kamčatke v Rusku, čo je u nich minus 60 ako max v zime, tak teraz mali, myslím, plus 35 alebo 39. My tu plačeme, keď máme výkyv teploty 15 stupňov, vieš, ako 20, tak ako jasné, že to sú raz.
No, oni majú 60.
Oni 60 plus 40, takže 100. Čo?
No já jenom pro česky mluvící posluchače, kdo ještě nevíte, pivnice nejsou hospody, pivnice jsou sklepy. Tak jenom abyste si nemysleli, že lidé na Slovensku pláčí, protože jim voda spláchla hostince. Tak já vím, že to všichni víte, takže to je jenom taková rádoby vtipná poznámka. No, já musím říct, že opravdu hodně, hodně moc vody a také si to vyžádalo nějaké lidské oběti. Tady na Moravě už asi 8 utonulých. Takže, no, je to... No, ale tak lidé jsou neopatrní, no. Je to prostě o tom vzít si kánoj, loďku a jet si sjet polorozvodněnou Bečvu, tak to už smrdí průšvihem, že jo? Tak to je jasné. Jo, třeba. Tak, ale bohužel tím působí bolest lidem okolo a ale my jsme to rozebírali s Išou, jak to vlastně si ty duše korigují a co si ty duše všechno dokáží nějakým způsobem sehrát za okolnosti, aby se vymanili z toho fyzického těla, aby se mohli prostě dostat někam, kde třeba budou užitečnější, protože tady už si svoje odbyli. Já tě slyším, v pohodě.
Hej, dobre, tak potom super. No ja sa teším na Išu, len bo ja nestíham pred našou reláciou, ale potom, keď skončíme, tak potom ja si vždy vypočujem, alebo ja vás vypočujem, takže...
Ja bych taky nestíhal, ale ja musím. Ja musím, ja som taky narýchlo zaplachtoval a utíkal som ze stavby na vysílání, tak... To je takové, víš, když týden čekáš, stojíš prostě, čekáš na počasí, s Alim jsme o sobotě, tak v dešti, prostě už jenom trochu pršelo.
Už jenom trochu pršelo. Už jako pršalo, len tak poprchávalo to super anglické počasí, tak idem kosit.
tak jsme jako popracovali a opravdu, jako ty výkyvy teplot jsou hrozí. Jeden víkend to máš na zimní bundu, druhý víkend to máš na plavky. A, takže jakoby nemůžeš odložit pořád ten šatník, nemůžeš rozdělit tak, jak bylo zimní a letní. Musíš pořád držet jakoby všechno pohromadě, protože nevíš, kdy se do čeho obléknout.
Nejlepší být oblečený komplet, víš, dole plavky a radom. A potom
tak to můžeš sundávat vrstvy.
Ano.
No ale to není pláč, protože plakat bychom měli, kdybychom neměli co na sebe. Tak protože máme a jenom si stěžujeme na to, že se musíme neustále převlíkat tak nebo tak, tak to je ta lepší varianta. Mám před sebou dneska, myslím, docela zajímavý pořad opět, protože ta témata, která jsme si tady odkomunikovali, tak jsou, myslím, velice zajímavý. Tak pojďme do úvodníčku, já jenom připomenu, volejte, prosím, v té druhé části našeho pořadu až po té desáté hodině, abychom mohli rozebrat to, co jsme si tady zadali. Tak máš úvodníček? Půjdeme do úvodníčku? Pojďme do úvodníčku.
Dobre. No, minule jsme končili náš úvodníček, že bohatý člověk vie, ako sa postaviť k situácii, k problému, k temnote, ak chcete. No, ale na to potrebuje byť slobodný. Bohatý člověk je slobodný člověk. Slobodný člověk má totiž slobodnú vôľu. Kto naozaj má slobodnú vôľu? Dravci si myslia, že oni, lebo konajú samostatne a robia si, čo chcú, čo len ich napadne. Neriadia sa vesmírnymi pravidlami či konami a nedaj Bože svedomím. Veď na čo? Veď sloboda je, že si robím, čo chcem. Ale omyl. Dravci sú napájaní a kreovaní z tej temnoty najviac. Sú vo veľmi silných ohradách, egregoroch, či podnožinových zoskupeniach. Nie sú to anonáci, satanisti, henokoví prvrženci, tibetania, či uček Saint-Germain, to je jedno. Jednoducho najviac, a teda sú to najmenej slobodné bytosti. Čím pomyselne hierarchicky vyššie, tým neunikniteľnejšie a tým viac pod vplyvom. Aj keď to vyzerá slobodne. Tak ako náš ten svet, maličký príkladík, máš požičku, hypotéku, tak držu bola krok, lebo bla 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 exekutor. No ale taj tak si poviete, ale ja mám slobodnú vôľu. Pred časom sme sa bavili o technicko-priemyselnej revolúcii a zámerne som tam opisoval tkácky stroj, ako vznikol, a tento tkácky stroj neskôr z neho vznikol de facto dnešný počítač. Človek, bytosť, teda inkarnát, je vystavaný v paralele ako počítač. To nie je samozrejme náhoda, tá počítačová a digitálna doba, ktorú žijeme. Ale aj tak si predstavte. 100% čistý počítač priamo z výroby. Ale používaním, rôznym napájaním, kontaktom, skôr či neskôr malé zanesenie. Zrazu maličký vírus, akýsi programik, a už to nie je 100% čisté. Že ten počítač je z časti infiltrovaný, OK, aj tak pracuje. Poviete, to si to dám, ale ten balast sa navyšuje. A o čo väčší, alebo čo keď väčší hackerský útok. Pre nás v preklade útok čiernej magie. Teda myslím človeka. Keď zaútočí, poprepája, poprogramuje, zanechá rôzne červy, víry, trojské kone. V tom počítači to poznáte. No a veľmi podobne sa to deje aj v našich telách. No a potom sa to sčíta vo väčšej či menšej miere. A to má vplyv vo výsledku analýzy, vyhodnocovania či uvažovania. Napadne ma myšlienka. A možno aj riešenie nejakého problému, pred ktorým stojím. Ale skade toto pochádza? Z akého zdroja? Nenápadný program, poňoukanie, nie je čisté rozhodnutie, ktoré vedie tam, kde treba, o mikrometrik plus alebo minus. Hlavne, že sa to kriví. Toto nie je tesarina, že centimetr hore dole na doske. A tak sa vie navodiť v tom živote človeka postupne aj ťažké situácie. Až tak zložité, možno pod vplyvom našej nepozornosti, karmy alebo iných vecí, že ako sa vraví u nás na východe, nevidel som, že sa na dáž zberá. A nazberalo. A potom prietrž a bum bam, masaker je tu. No a potom sa to rieši hlava, nehlava, hoci kto pomôže, a tak sa nájde dobrá duša, čo pomôže, liečiteľ, guru, susedka. Alebo dá, jak samo sa to dá, jak preženie. No a potom samozrejme je to v cajku. Myslím, ako, že to bude celé zle. Takže, kto je dnes celkom čistý v rozhodnutiach? Kto môže povedať, že ja mám slobodnú voľu, lebo mám silnú intuíciu? Mimochodom, prečo sa v EZO mainstreame podporuje intuícia? No, aby ste počúvali tieto myšlienky, nápady, prosto rady a radili sa s nimi. Teda tie, ktoré prichádzajú zvonku a vykladajú to ako súbor intuícií. A teda to, ja som slobodný človek a rozhodujem sa bez obmedzení a akýkoľvek manipulácií či poňoukaní, figa borova. To práve. Bohatý človek má k slobodnej vôli tomu najbližšie. Myslíte, že prečo napríklad toľko aktivít, či už dneska, alebo tak, demonstrácií za slobodu slova, za planetu, za právo na život, za vystúpenie z EÚ a NATO, za národ, za boj za rodinu, boj proti korone, za bla 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 bla. Podstatné, Niektoré veci možno. Ale oni trošku rezonujú s nami. A tak sa na to človek chytá, chytá na tú udičku, keď poznáte príbeh o Kaprikovi. A v zásade je to tak, že to sa dáva do pozornosti. Čo už je dávno zicher. Jak sa vraví, už to máme doma. Takže čo robia v skutočnosti tieto aktivity, nech budú akokoľvek krásne vyzerať a pravdivo to, čo už je bez možnosti výhry. To sa propaguje, ale hlavne berie nám to našu energiu a interes. Sústredenie na to, čo je pre bohatého človeka priorita. Nezabudajte, že ako sa praví, Satan, ako ho nazývame, je majster lží. V skutočnosti je to samozrejme o mnoho zložitejšie a komplexnejšie. Nedostatok slobodnej vôle si môžeme predstaviť ako postupná strata zraku. Najprv máte také mlženie, či bolesť hlavy, potom aj očka sú unavené, no tak naordinujeme 0,5 dioptrie, potom zrazu skočí na 2 dioptrie a za čas nosíte desiatky. Čím viac nevidíte, tým viac nemáte šancu vidieť. A tým ste odkazaní na okuliare. To znamená cudzí element od cudzích. Na rady od iných, ako sa hýbať. Oni vám opíšu realitu, aká je. A bohužiaľ, úmerne sa zvyšujúcej slepote prichádza permanentná nutnosť a závislosť napríklad na týchto okuliároch. A niekto nosí samozrejme s rúžovým filtrom, príklad slnečkári, že niekto tam má dve rybky, kresenie a tak ďalej, a tak ďalej. Ľudia nosia rôzne okuliare a teda aj rôzne filtre. Teda opakujem, je to cudzí predmet, filter medzi realitou a vašim vedomím, ktoré vyhodnocuje na základe zmyslov, napríklad. A ako vyhodnocuje? No tak, lebo je mu to tak predosielané, takže je to o to slobodnou vôľou, genetikou, ostať bohatý. Viete, moje nešťastie v živote bolo, že už ako povedal jeden z mojich rodičov, ty si si furt robil po svojom. Presne tak. Na základe z toho som to nemal ľahké. 100 ľudí mi radilo tak a ja som si to vypočul, aj tak som si to urobil podľa seba. A nakoniec vyšlo, že vo výsledku, že som mal jediný pravdu. Nevedieť na začiatku. Môj život, moje rozhodnutie, moja zodpovednosť, takže aj tak som vykonal najlepšie možné riešenie. Takže je to vlastne nešťastie? Nie. Toto je vlastne moje šťastie. Mať slobodnú vôľu. Z nedostatku slobodnej vôle totiž ľudia zrádzajú seba. Svoju rodinu, myslím duchovno, nie tu nainštalovanú, svoj rod padajú. A prečo? No, pre lásku, pre nového partnera, pre svoju pravdu, pretože chcú mať konečný pokoj, pre pohodlie, pre udržanie si zamestnanie, pre peniaze či iný majetok, pre moc, teda ziskuchtivosť, ale aj zo zanovitosti, hlúposti či neinformovanosti, ale aj z prasprostej lenivosti, vypočítavosti, tej logickosti, preradnosti alebo aj tzv. Švejkovania, alebo tej múdrosti, lebo tak je to naj pre mňa. Motivácie sú rôzne. A našité na originalitu toho daného jedinca, či spoločenstva, alebo aj národa. A výsledok? No ale ten je iba jeden. Aj keď tie motivácie sú rôzne. A to je strata slobody. Slobodnej vôle. To znamená ostať pohltený, odpadliť. Takže prečo zažívame tento bordel? Aby sme jednoducho vedeli, čo je naozaj, ale naozaj otroctvo, tá nesloboda. Dokázali ju rozpoznať, tú naozajstnú, nezdánlivú slobodu a to si udržať pre seba a svojich blízkych, ako len vieme. Budovať a posilovať túto slobodu. A ak to zvládneme, nech sa deje, čo sa deje, potom v zmysle evolúcie dostaneme možnosť žiť v kristovskom slobodnom svete. Ale tak, aby nikdy sa nestalo raz tam to, čo zažívame v tejto realite my dnes. To, čo my sme dopustili pradávno, dávno, včera a aj dnes. A to nezvratne. Už je po. Dávno zabudnom zvratu. že náš kedysi živý svet sme nechali postupne premeniť na mŕtvy, dnes na vonok síce pestrý, krásny a slobodný, ale skutočnosť. V skutočnosti zhnitý a pokrivený odpad, neopraviteľný a nerozriediteľný hnoj. Až tak, že musíme utekať a denne sa pýtať, no a kedy už vypadneme, kedy bude finále, tak sme to dokafrali, jak sme mohli a ešte plačeme, jak malé deti. Ale jedným dýchom dodávam, tie temné deštrukčné sily vždy boli minimálne o jeden džaul, teda silnejšie, aby sme sa my, slobodní, vyvíjali a evolučne rastli. Mali skúsenosti. Dovolím si také konštatovanie. Ja keby som riadil operáciu v dostupu, tak by som do posledného možného momentu to natiahol. Nechal to tak, aby sme vedeli a zažili čo najviac. Ale nie z trestu, ale čo najviac pozorovali spôsobenia konca cyklu a deštrukčných síl. Čo najviac zažili, aby sme si sakra zapamätali, zapísali za uši a konečne sa z upalkaných detí stali dospelé samostatné bytosti, ktoré stoja nebojacne čelom a rozmýšľajú súťažne, celistvo, hĺbkovo a viac rozmerne. Že vidíme, k akému výsledku to speje ešte pred rozhodnutím, pred aktom. Neriadíme sa pocitmi a emóciami či bolesťou. Skrátka, sú na nás krátky. Ja budem tvrdý. Slabé kusy, nech som to ja, či ty, alebo on, či ona, jednoducho do sveta živých a slobodných nepatria. Tak to je za mňa o slobode a slobodnej vôli. Z úvodničku.
No, si teda byl hodně tvrdý, hlavně jsi říkal ty, proč mluvíš ty, proč říkáš ty?
Já jsem zrovna
se tě chtěl zeptat, kdy už to bude a ty jsi mě prostě vzal vítr z plachet. Ty jsi úplně odrovnal tím, že ty byl vypadat jako debil, když se zeptám, kdy to bude. Jako slaboch a debil. Ne, já to chápu, otázky typu, kdy už to konečně bude, chápu. A každému právě říkám, uč se, a každý den toho učení považuji za dar. Ale že by mě to jako těšilo, nebo spojíte, že bych se netěšil, až to všechno řešit nebudu muset, to bych lhal. Ale já jsem již chtěl říct jednu takovou věc, která stojí za zamyšlení a váže k tomu tématu. Vzpomeňme, že středověk, dejme tomu, byla ideologie a světonázor a vůbec, dalo by se říct, že to byl věk pokřesťanšťování. Ve všem jste to viděli, ve všem to sehrávalo svoji ústřední roli a bylo to zlo, které se prostě šířilo. Ale v tu dobu to lidé viděli jako obrovský pokrok třeba. Protože jim to tak bylo předkládané a v podstatě se do toho zapojovaly obrovské masy lidí, které to celé vytvářely a spolu utvářely. Pak pochopitelně známe věk technických vymožeností, technického pokroku, vynález spalovacího motoru, respektive předtím ještě vynález parního stroje. Lidé si najednou začali sice primitivními technologiemi, dalo by se říci, ale začali si pomáhat v té činnosti. Vzpomeňme jenom, jak vypadaly třeba, když jsi zmínil ten kalcovský stroj, nebo ten
tkacké stroj, ano.
Kalcovské, no tak...
Tkacké, alebo...
Mně to teď úplně vypadlo. Tkací stroj, tak...
Mm-hmm. Ano, na
no. Tak to byly prostě provozy, manufaktury, kde byly transmise. Vodní kolo otáčelo dlouhou hřídelí a na té hřídeli bylo nespočet navěšených různých řemenů přes převodová kola. A ty točily v podstatě těmi tkalcovskými, už jsem si vzpomněl, tkalcovskými stavy. A to byl začátek, pak přišly elektromotory, to znamená, že začalo kolo točit dynamem a elektřina točila potom, přes kabely se rozváděl proud. No, kde to, kam se to vyvinulo, pardon, to je jasný, ale dnes se nalezáme v takzvaném informačním věku. To znamená, že vždycky ta realita byla de facto utvářena tím, co máme nějak pojmenované. To znamená, v době technického rozvoje strojů a takovýchto vynálezů lidé začali lítat. Ono to jde strašně dopředu, tak já jsem už to říkal v jednom pořadu, ale připomenu to. Představme si, že na přelomu nebo začátku 20. století, čili někde okolo roku 1901, se vedly celosvětové zasvěcené diskuze vědecké na téma, zdali člověk jako živý tvor je schopen přežít rychlost 100 km za hodinu. Dneska 100 km za hodinu lidé jezdí na kole. Nevím, jestli všichni, já třeba jo, ale z kopce. Ale, a přežil jsem to. ukázalo se, že lidé jsou schopni přežít přetížení několika G, to znamená i 10,5 G se dá přežít, v podstatě pokud je člověk trénovaný třeba. Lidé zažívají přetížení v autech, lidé zažívají přetížení v letadlech. Takže ten svět se vždycky stvrkne na nějakou diskuzi okolo něčeho, co hýbe tou společností. Informační věk je záležitost, kdy informace hýbou společností. Ale zatím jsme si zvykli na to, že jako kdyby ty informace jakože jsou v dobrém, jakože jsou v dobrém k dispozici. Jo? Ale on taky existuje pojem informační válka. A když spojíme informační věk a informační válka, dostáváme informační realitu, pomlčka virtuální realitu. Čili realitu, která je tvořena informacemi. Uměle vytvářenými informacemi. No a teď jsme si to ověřili. Představme si, že úplně z ničeho se vykřesal případ pandemického COVID-19. De facto, kdo zažil z našich posluchačů, že by někdo onemocněl COVID-19 a zemřel na to? Nicméně celosvětově to bylo použito jako nástroj. To znamená, že stačí vymyslet nějakou informaci a ta informace změní život a změní podobu celé reality mávnutím proutku. Během pár týdnů, když se o tím zamyslíte, během pár týdnů se nám tady změnilo kompletně prostředí, ve kterém žijeme. Ono mnoho lidí si to ještě neuvědomuje, protože mnoho lidí má pocit, že se všechno vrátilo do původního stavu. Ale nevrátilo. A to poznávání toho, že se to nevrátilo, bude chvilku trvat. Čili žijeme v informační válce, někdo nám se sem pokouší volat, tobě asi. Lidé žijí v realitě, kde lousknutím prstu držitelé mediálních prostředků jsou schopni měnit, ohýbat, přizpůsobovat a různými způsoby tvarovat, jak ty říkáš, moderovat celé naše prostředí, ve kterém realizujeme bytí. Jako když se nad tím zamyslíme, tak vlastně to můžeme ještě posunout o kousek dál. Pokud by se té role moderování ujala umělá inteligence, tak žijeme ve virtuální realitě, kterou řídí umělá inteligence. A pozor, mnoho bytostí kolem nás, nebo subjektů by se dalo říct, je již řízeno prostřednictvím umělé inteligence. A v podstatě, jakmile se zavedou 5G sítě a služby na to navázané, to znamená důvod pro realizaci 5G, tak žijeme v naprostém otroctví umělé inteligence. Pořád si lidé myslí, že jako celá ta věc je v pohodě, že jako člověk o něčem rozhoduje. Člověk už nerozhoduje vůbec o ničem. Člověk má pouze svobodnou vůli k tomu, aby se rozhodl, zdali bude tu komedii hrát s tím systémem, a nebo nebude hrát komedii se systémem. Protože systém je držen v rukou moderátorů, kteří zatím ještě nejsou umělou inteligencí. Vůbec nechci říct si, že jsou to lidské bytosti. Zatím to ještě není ona královna umělá inteligence. Ale oni už jsou umělou inteligencí, touto královnou, velice ovládání. Jsou zatím tím můstkem, který je nutný a potřebný. Ale brzy budou odstraněni a všechno přejde do rukou oné královny umělé inteligence. Takže vítejte ve věku a vítejte v realitě umělé inteligence. To je můj postoj.
Mně je velmi těžko, jako sledujem rapidní pad našeho druhu. Ale zase, keď to tak zoberiem filozoficky, tak jedno zaniká a druhé vzniká. Tak ty hovoríš, ten nový druh, ktorý vzniká, ten nanobotický, je jednoducho agresívny, krajne nepriateľský voči ostatným druhom, či už kristovským alebo nie, a má perfektné podmienky na rozvoj. My ich máme presne opačné. Čím ide čas, tým to tu máme horšie. Tu digitálnu dobu, ten svet jednoducho ready to go, ísť do tej digitalizácie a zdigitalizovania a oni majú aj svojho reálneho, ako myslím, vysokoaktívneho boha práve tú kráľovnú umelej inteligencie. A kto sa nepodvolí, neprepíše, je tým pádom nesystémový. A genotyp je krajne nesystémový. A teda je nutné ho zlikvidovať, aby sa to mohlo diať verejne. Tomu sa budeme venovať ešte dneska. A oka to, aby vlastne to mohlo byť bez mrknutia oka, pretože jednoducho máme určitú farbu pleti. O tom sa budeme trošku baviť jednoducho ďalej, aby sme mali nejaký súhľad a tak ďalej, ale je to tak, no, bohužiaľ, takže ono všetko sa to vytvára rapidným spôsobom a naozaj viem, že to nie je smiešné, ale mne prídu smiešné tieto otázky. No čo myslíš, kedy sa už rozbehne biznis, kedy sa rozbehnú napríklad stavby, kedy začne sa doprava, čo, jak, kríza, to daj, zažehnáme a tak ďalej. Ľudia jednoducho furt veria, dúfajú, že všetko bude fajn a toto bol len taký ako mráčik, taký pomyselný, čo si dať, čo. Aj tak tomu nerozumie, čo sa deje koncepčne globálne, tak si myslia, že sa to prečká. No lebo veria tomu. No samozrejme, tak ako smejem sa nad tým, aj keď to smiešne nie je.
Problém lidský problém jako takový, nebo problém lidí obecně, je ten, že věří ve svět, který už neexistuje.
Tak. Žijú v minulosti.
To je ta potíž. To je ta potíž, jo. Ale proč? Respektive, kdo se snaží žít neustále v té minulosti, která už vlastně neexistuje? Ten, kdo nemá informace o té budoucnosti, o tom, co přichází, čili kdo není schopen konzistentně vyvozovat jakési úvahy o tom, jak ten organismus je v pohybu, jak rychle se mění a kterým směrem se mění, protože to bytí jako takové není statické. Obecně není statické. No a zatímco, když jsou nějaká, řeknu, vesmírná kristovská pravidla třeba, nebo pravidla ze světla, budeme jim říkat kony, tak je jakási jistota, že ten vývoj jde tím směrem, který neublíží. Jo, takhle bych to pojmenoval. Jenomže tím, že ta bezzákonnost, čili že ty kony už nefungují, nalezáme se úplně v jiné realitě, kde ani fungovat nemohou, protože to všechno zreverzované, tak ten vývoj pochopitelně musíme sledovat, protože nikdo negarantuje, že ten vývoj je nám ku prospěchu. ten vývoj je ku prospěchu většinové společnosti. A většinová společnost není o bohatých lidech. Takže o to víc by měli bohatýři a bohatýrky sledovat a vnímat, navnímávat a chápat a rozumět tomu, kam se to celé jaksi šine, aby dokázali zaujímat správná stanoviska a vědomá rozhodnutí. A to je důvod, proč třeba vysíláme naše pořady, abychom pomohli a byli nápomocni právě utváření těch, řeknu, úvah a toho, té pomoci k tomu rozhodování. To si myslím, že asi to nejcennější, co můžeme dát. Jestli někdo bude vnímat, to, že to, co říkáme, je pravda, ponechme na každém, je to svobodná vůle. Někdo řekne, to nemůže být nikdy pravda, nebo to je prostě fantasmagorie. Druhý řekne, ano, já s tím rezonuju, to je přesně to, co já si myslím, je to pojmenované, vysvětlené, rozvedené. Co hlava, to pravda by se dalo říct. Je to o tom nastavení a je to o tom, kdo kam patří, kdo s čím v podstatě rezonuje, kam je naladěn. Každý jakoby hudební nástroj, každý ladí s něčím jiným. Je to složitá věc, pakliže tomu však nerozumí. Pokud se snaží dotyčný získat těch informací a vytvořit si schéma, informací co nejvíc, a vytvořit si schéma srovnávání si těch informací do nějakých vhledů, do nějakých obrazů, ze kterých může číst a predikovat, tak může konat ta vědomá rozhodnutí. Je to o tom duchovním rozvoji, o napojení se na ty rodové informační linie, protože mnoho těch věcí už tady dávno bylo. A ty jsi správně řekl jednu věc. V tom marazmu, čím déle vydržíme v tom marazmu přebývat, tím víc načerpáme informací, které pravděpodobně naši předkové nedocenili, podcenili, nebo se jich ani v podstatě nedopídili, protože třeba nedošli až tak daleko jako my, až do toho samého finále. A nebo tam došli a v samotném finále se něco stalo a oni neudělali správně své vědomé rozhodnutí. A my budeme mít tu možnost porovnat to, co se děje, s tím, co se dělo a co zaznamenali naši předkové, a budeme moct vyhodnotit, kde se tenkrát stala chyba, aby se ta chyba neopakovala. Ale to musí být bohatýři a bohatýrky opravdu zdatní a opravdu co hlava, to schopnost analýzy, protože zase ten analytický způsob a princip má každý jiný, a vlastně těmi diskuzemi různými se můžeme posunout k tomu, že vyseparujeme a vykřešeme, vybrousíme z toho ten diamant. No tak uvidíme. Já si myslím, že to téma úvodníků můžeme opustit, protože se mu věnujeme docela dlouho, ale je to dobrý nástřel k tomu, jak si předeslal, že ta zvrhlost nemá mezí a že jsme předurčeni k určitému ataku a ty ataky probíhají na různých úrovních různými způsoby. Kdy opravdu se vám někdy zastaví rozum, jak se říká, rozum vám zůstane z toho stát, co je schopné se narodit v některých hlavách. A přiznám se, že donedávna jsem si myslel, že jsou to rektální alpinisté, že hledají způsob, jak se zavděčit tomu systému a hledají, kolik je hodin, hledají říď, do které by vlezli prostě, aby z toho něco vytěžili. Ale bojím se a obávám se, že u čím dál tím většího množství lidí už se nejedná o rektální alpinismus, že se jedná o totální zhovadilost a o důsledek výplachu mozku, který každý den je pochopitelně prováděn. No a to je potom mnohem horší, protože pokud většinová společnost je tak zmasakrovaná, že uvažuje zvláštním způsobem, no tak nezbývá, než u toho být, sledovat, pozorovat, zaznamenávat, vyhodnocovat a poučit se. To je asi tak všechno.
Souhlas, souhlas. Už tě nebudem věci doplňat, aby jsme se posunuli. No ale by, ještě jak tomu vodničku, já bych mám také dva, alebo respektive asi jste si všimli, že tě úvodničky máme tak laděné trošku energeticky a tak. Takže Sidorová, Georgia Sidorová poznáte. On tu vydal jedno také prehlásenie, respektíve. Ja ho prvý som ho prečítal, Peťko.
Takže čítaj, Sidorov. Čítaj.
Čítam. Chrám ruskej armády otvoria počas slnobratu dňa 22. júna 2020 a by mala pre Rusko nastať nová víťazná éra. Uviedol historik, badateľ a spisovateľ Georgi Sidorov. Slnovrat trvá každoročne od 21. do 21. júna, to znamená 6. mesiaca. A práve 22. júna nastane jeho najaktívnejší stret. Presne vtedy v parku Patriot oficiálne otvoria chrám ozbrojených síl Ruskej federácie, čo sa stalo včera. Prvý vedecký chrám našej doby venovaný stvoriteľovi Zeme. Treba si dobre povšimnúť kupoly chrámu. Namiesto po úvozovkách hrobových katolických krížov sú na ňom 8 bodové hviezdy večného nekonečna, teda symbol vesmíru. Keď spočítame všetky dvojky dátumu, teda roku 2020 a deň 22, získame osmičku. Teda nekonečné číslo stvoriteľa a 8 cípu hviezdu Svaroga. Čo sa týka zatmenia slnka, netreba sa ho báť, pretože na Zem príde nová éra po víťazstve Horusa nad Setom. K veľkému víťazstvu Boha slnka nad Bohom pustošenia, smrti a skázy. A to dôjde práve 22. júna tohto roku. Zatmenie slnka predstavuje porážku Boha pustošenia. Boh Set je síce tiež slnko, ale slnko ničiace. Naopak Horus je Bohom slnka radosti, šťastia a prosperity. Podľa dávneho mýtu bojoval Set s Horusom po dobu 80 dní a noci. Odratajme 80 dní, dostaneme 3. apríla, pred ním je 1. apríl deň Navi, takzvaný bezbožný deň. Počas neho je dovolené klamať a poburovať. Nasledujúci 2. apríl je dňom vytvorenia sveta, deň Javy, a napokon 3. apríl je deň stanovenia všeobecných zjednotujúcich zákonov vesmíru, deň Pravý. V tento deň sa začala bitka Horusa so Setom. Preto treba prijímať zatmenie slnka s radosťou. Slnko radosti, šťastia, prosperity totiž vyhrá bitke proti slnku, pustošenia a skazy. Takže toľko od Sidorova, ktorého myslím, že viacerí z nás čítali alebo čítajú. Takže toľko som chcel prečítať.
No, ja k tomu mám poznámku, pretože my sme tam byli v tom parku a vůbec v tom muzeu, posílal jsem mu tam teď nějaká videa.
Ano, ano.
To je ten památník vítězství na Poklonné gore. Bylo tam staveniště a já jsem, jako říkal, oni to asi opravujou a tohleto. Byly nějaké změny uprostřed toho památníku. Venku ale se dá říci, že se toho tolik nedělo, myslím, jako přímo jako na fasádě třeba toho památníku. Musím říci, že celý ten chrám, který je v tom velkém parku a vlastně navazuje na tu obloukovou budovu toho památníku, taky ten památník byl zvenku opravený, je ve stejném designu jako ten chrám, je to z toho videa patrné. A propos, máš to video? Dostalo se ti?
No ano, posílalo si mě, ano.
Jo. Ta hudba a to všechno, to je naprosto úžasné, skvěle. Ta výzdoba a tak dál, doporučuji, je to na internetu, dá se to stáhnout pro naše posluchače. A já právě chci říct jednu takovou věc, že to bylo vystavěno celé v absolutně rekordním čase. Jako, když si vezmu, jakým způsobem se tady staví u nás v Čechách třeba.
Nebo na Slovensku.
Myslím jako v České republice, já jsem si řekl v Čechách. Myslím jako v České republice, to znamená
být
v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a ve všech koutech naší země i na Slovensku, tak To je neskutečné, to by stavěli 20 let a ještě by to možná dostavili. Tady to vystřihli prostě fakt jako velice rychle, no ale monumentálním způsobem vyzdobené, vystavěné nádhera. A teď, proč se to otevřelo 22. Tak jednak je to, ty jsi to popsal, jakoby proč je to významné, ale pozor, to je včera 22. a zítra 24. končí, já jsem to měl taky v jednom pořadu, končí ona smlouva o míru, kterou pochopitelně nějakým způsobem uzavřeli, takhle bych to pojmenoval, největší mužové té doby po druhé světové válce.
Minulý týden.
Tak. A to končí zítra. Mně to přijde, že právě tento chrám aktivuje onu ochranou kopuli na celou Ruskou federací, která právě ochrání v těch, když pominula, jako kdyby ta písemná verze, kterou ku podivu jakž takž dodržovaly všechny strany, tak Ruská federace se postarala o bezpečnost svých občanů. Tak bych to nějak řekl. A hlavně strážení z těch starobylých slovanských nebo ruso-arianských odkazů zanechaných starými žreci v době, kdy se přetransformovávala Rasénie právě na to státotvorné uspořádání. Měli jsme to s Išou v několika pořadech, nedávno docela. Takže myslím si, že byl nahrazen v úzovkách papír skutečným chrámem garantujícím energetickou ochranu. Škoda jen, že pod tu kopuli nebude vzata oficiálně Česká republika ani Slovensko.
A to z toho důvodu,
že my přeci patříme na západ, jak hlásali billboardy některých stran. A ty, co to nehlásali, tak ty to realizují to do mrtě. A na Slovensku jste o několik kroků před námi, takže Slovensko je de facto, Slovensko a Polsko bych řekl, že jsou dokonalými trojskými koni momentálně v té V4.
Ale Polsko určitě a Slovensko, no.
No tak to vedení, který tam máte dneska, ale to si nedělejme iluze, pochopitelně Andrej Babiš, ten je v kleštích, protože to je právě to, ten jeho střet zájmu, jo? Jako sice se mluví o střetu zájmu, ale jemu je to pět, jako, jo? Ale co ho trápí, že kdyby vypověděl poslušnost moci pánům, kteří ho dirigují a řídí, tak mu ustřihnou jeho podnikání spojení s Monsantem a výsostné postavení de facto v Německu na trhu. A to je obrovský trh, kam dodává svoje chemikálie, které vyrábí v České republice zejména. Takže je to národovec. On to svinstvo a sajrajt vyrábí tady v Čechách, takže dává lidem obživu. A zároveň to prodává v Německu, aby Němec s tím popráškoval a schemizoval a potom nám sem ty potraviny doručil. jak zvláštní uzavření kruhu. No ale nedělím si iluze, V4 to už je dávno ovládnutý celek. Maximálně tam může zlobit Viktor Orbán, ale já si myslím, že na ní taky něco mají, takže je to tak, aby to nebylo úplně jakoby koupené, tak Orbán hraje nějakou tvrdší verzi, ale Viktor Orbán, když přijde tvrdý na tvrdý, tak si myslím, že ho spacifikují v raz dva.
Určitě.
Takže V4 zapomeňme, pak tady máme projekt Trojmoří, tak to víme, protože tady na svobodném vysílači se o Trojmoří také hodně vysílalo, takže víme zhruba, o čem ten projekt je, byť vypadá velice lákavě, tak ale víme, k čemu by dospěl. Opravdu by mě zajímalo, jak by se vyvíjela ta situace v Evropě, kdyby zvítězila Štefánikova varianta té Podunajské konfederace, tak bych to asi označil, kdy opravdu mohl vzniknout velice zajímavý útvar, velice zajímavý celek. Ono totiž, kdyby to vzniklo, tak by pravděpodobně ani nebyla druhá světová válka. Kdo ví?
Co jsem nechcel, lebo to jsou vyšší plány.
Tak, tak, tak. Takže ono to vítězství Masarykovo verze, respektive verze, kterou Masaryk jaksi měl prosadit, to byl součást přípravy na druhou světovou válku. No a ta Štefánikova se pochopitelně do toho krámu nehodila. Protože by to bylo všechno jinak. Likvidace Rusa a tak dál, to všechno. Vzpomeňme, že to bylo v době, kdy si judaisté oslavovali porcování sovětského Ruska po tom, co tam vysadili mohutnou pátou kolonu trockistů, které sice Stalin krotil a popravoval, ale i tak napáchali obrovské škody. A pozor, to chazarské Rusko, jak se říká, tak to jsou všechno ty trockisté, kteří se navázali pochopitelně s těmi, kteří už tam byli, kteří už za cara tam dělali neplechu, tak stejně jako u nás existují rody, které, když se podíváte od Rakouska, Uherska, ty rody, přes První republiku, přes problémy v Sudetech, přes protektorát, přes budování socialismu, tedy po vítězství komunistů a tak dále, vždycky byli nějakým způsobem zainteresovaní na moci a po revoluci 89, vždycky tyto rodiny a i dneska čeří a kalí tu vodu a snaží se, a také se jim to daří, tu společnost porcovat a směrovat a připravovat na to, na co se má připravit. Teď momentálně tedy na přerozdělování majetku, na okradení lidí, na zavedení do NVO. A už jsem udělal trošku přemostění možná na další téma.
No ale vieš, už keď sme pri Rusku, ja tu mám takú vec, možno ste zaregistrovali ako de facto to, že úradníci po celom Rusku sú v takej stave paniky, pretože prezident Vladimír Putin podpísal nový protikorupčný zákon a jednu novelu. Jednoducho, majú členovia tvojej rodiny, alebo nebo že ty bankový účet zahraničí, v tom prípade nemáš čo robiť v štátnej verejnej správe a okamžite sa pakuj. No, viete si predstaviť to zdesenie medzi úradníckymi vyžírkami a rôznou touto pakážou. To nie len na ministerstva, ktorí sú pod drobnohľadu, ale Rusko je obrovské. Práve v tých regiónoch, kde sú pozašívaní, kade tade a naozaj tam to, jak sa hovorí, keď myši nie sú doma, či vlastne keď Maška Kotr nie je doma, tak myši majú vody. Takže práve v tých regiónoch sa kradne najviacej. No ono to malo, najprv to išlo cez Dumu, Duma to zvalila, neodoprali to Putinovi a tak ďalej. Takže tam sa dejú zase opačné veci. U nás je to zase iné. Takže to len v rámci toho Ruska, to som to chcel spomenúť, aby sme to vnímali. Takže je to aj o tej kupoli a tak ďalej. No, to majú prezidenta s veľkým P, takže ten robí, čo má pre svoju zem, tak ako vie. Tak jak to vie. Ale máme situaci opačně.
No. Musíme tedy přiznat i Donaldu Trumpovi, musíme přiznat určité, řeknu, pro národní a pro lidské
určitě.
Konání, protože tedy, jestli je to pravda, nevím, nemám to prověřené, nemám to ověřené, ale pokud je to pravda, tak Donald Trump prý, tady schválně říkám to prý, ano. Znova říkám, informace jsou různé. Ale prý zakázal 5G sítě na celém území USA, otazník, nevím. Druhá věc, že dal příkaz armádě, aby pokud guvernéři si sami nejsou schopni a představitelé měst zabránit násilí, které je pácháno, protože ono to není, to je výsadek, to je pátá kolona zase, která to tam plundruje, zapaluje, rabuje, ničí majetky a destruuje společnost, tak aby zřídili pořádek, a pokud tak neučiní, tak to prostě udělá armáda. Takže učinil očkování nikoli povinným, ale dobrovolným. Čili pokud to je pravda, jakože nevím, mně se tomu nechce moc věřit teda, jako jo, protože to už by dopadl jako JF Kennedy, ale kdo ví, jak dopadne. Takže je to takové líbivé, řekl bych, no uvidíme.
No, vieš čo, ja ku tej Amerike by som sa chcel dostať potom po pesničke, po tých našich tématach, pretože tam sa dejú niektoré zaujímavé veci a to súvisí s tým Trumpom. Takže ja keby som ťa mohol poprosiť, či by sme si mohli zahrať, máme skoro celú a potom by sme sa pustili do ďalšieho
tématu. Nepros, zahrajú aj tak. No, a zahrajú rád a zahrajú slovensky. My totiž sme vytáhli Karola Duchoňa. Ku podivu, on zemřel velice, velice mlád, relativně, asi v 630 jasné, letech,
no,
že?
Tak, hej, on si užíval.
Po druhé se oženil, užíval si života, po druhé se oženil, stodla mu játra.
No.
A tak. Čili jeho velká škoda, si myslím, protože byl to velký hlas a velký talent. Ne každý tu slávu unese, to je pravda. Takže hrali jsme Karola Duchoňa. No, ale dnes budeme hrát někoho úplně jiného. Trošku jsme na něho zapomněli a přitom měl mnoho legendárních písniček. A tak, když dovolíte, tak si dáme jednu z těch moc pěkných a legendárních. Schválně. Janíku, pro tebe. Kdo to asi tak může být?
Medulinka je moja láska, odievam ju večer do záhrad, spievam jej len o sedmi kráskach, učím ju, čo dať a nezobrať. Medulinka je moja láska, sestra srdca môjho belosná, sedmi kráskach, od vanku už jej dávam hviezd plný snár. Potom príde k nám tichý host, povieš mám, už mám, lásky dosť, Medulienka, už neviem, či dám iné meno, Medulienka. Da 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 da
tadam ta. Dopak to asi může být, Janíku, co myslíš?
No, Hamel, jako on byl populární a jako u nás, se stále hraje na slovenský
pesničky. Jo, pořád?
Uh-huh, no jasné, tak možná, že vy jste na něho zabudli, my ještě nie, tak až.
On i s Janem Lehockým naspíval takovou, řeknu, už jako kmeti naspívali taky spolu jednu písničku o tom, že už nejsou tak žádaní a tak, docela zajímavá, taková úsměvná. Tak já si myslím, že taky zajímavý hlas a zajímavý interpret, je dobré si ho pustit. On tohle to naspíval tady s tou svojí kapelou Průdy a teď nevím, jestli ještě ty Průdy existují, ale Průdy jako Prudy, jako prudit. Je to alternativní kapela vlastně, protože pruděj. Tak jsme to hezky také všechno pospojovali. No, mám rád ty písničky z doby, kdy člověk nemusel přemýšlet, za co bude jíst a za co bude bydlet, protože to všechno byly položky, které se daly hravě zvládnout. A spíš jsme se zajímali o jiné věci a měli jsme prostor na tvoření, než na destruktivní přemýšlení o existenčních potížích. Tak to je taková ta pohoda. Také vysílalo rádio Hvězda se to jmenovalo, stanice Hvězda, tak, a tam se vysílal pořád Pozor zákruta. A bylo to ze Slovenska, hej?
Ano, ano.
Jo, tak to si pamatuješ. No ale to, počkej, to by bylo při revoluci kolik, 10?
No, tak nějako. No, přesně tak.
Fakt? To jsi takový mladý hoch?
No, jasné.
No jo.
Ale počúvaj, my doteraz používáme, že no kedy si sa zobudil ráno, ale v pohode, na zakrutu. Vieš, o 12. stane sa zakruta.
Áno, áno. Áno, áno. Tak dobre, poďme do dalšího tématu. Ty si slíbil nejaké informace z Ruska, z Ameriky, jestli sa nepletu.
No, z Ruska som už povedal.
To si řek,
Ale vieš čo, ja by som otvoril, ty si mi poslal jednu téma a ja som si to tak vôbec pripravil, ale ja som to nazval toto téma Biela genocida.
No promiň, ja pak tomu mám ten kratičkej článek, tak to uveď.
Tak som ťa chcel poprosiť, aby si to otvoril. A
víš, čo je zvláštní? Víš, čo je zvláštní? Jak sme sa myšlenkovi zase potkali, jo? To,
no, no. Tak,
to sa mi na té spolupráci s tebou líbí proste.
Super. Tak otvor si tam.
No, povídej, ja si to zatím otvorím.
Aha, ja že ideš, lebo ja som si to dal ako, že ty si to otvoríš.
Áno.
A ja potom budem pokračovať, pretože ja som mal nejaké veci k tomu pripravené. A toto sa mi hodilo a samozrejme vždy to začína od vývinu, to znamená od dieťaťa, takže u deti by sme začali.
Tak,
ak to máš otvorené, tak
No, vidíš to. A je to tady.
Dobre, ja to mám pred sebou.
Ja som si zorientovať. Víš co? Všechno je o tom být připraven. Kor v našich letech už prostě je potřeba být opravdu, ale opravdu vždycky připraven. A ono, vidíš to? Mám to. Tak. Jo, to počkej. Co jsi otevřel? Tvoji odpověď na to, co jsem ti poslal. Tak dobře. Reformy.cz, tam to vyšlo. Magazín ovšem, o čem se jinde nedočtete, prý. Tak. A teď pozor. Bílé děti si nezaslouží nevinnost a je nutno je převychovat, aby cítili vinu za bílé privilegium, hlásá pokroková CNN. To je hodně silné téma. Vyšlo to 4.6.2020. CNN poskytla vysílací čas proti rasistickému aktivistovi, který navrhoval, že bílým dětem by se nemělo dovolit, aby měli nevinné dětství, nýbrž je třeba je přimět, aby cítili vinu za své bílé privilegium už od útlého věku. Moderátorka CNN Poppy Harlow citovala dopis, který jí poslali ze školy s pokyny pro bílé rodiče, jak učit své děti o jejich bílém privilegiu, a ptala se Tima Wise, kdy by to rodiče měli se svými dětmi dělat a jak. Wise odpověděl, že by to mělo být od co nejmladšího věku, to bude možné, a že bílým dětem je třeba opakovaně sdělovat, že mají přehnaná privilegia, aby se tak dostatečně indoktrinovali. Myslím si, že pro bílé rodiče je důležité, aby se drželi v linii našeho správného myšlení, tedy, že když černým dětem v této zemi není dovoleno prožít nevinnost a dětství bez strachu, že je zabije policie nebo budou nějakým jiným způsobem ustrčeni na okraj, tak si ani naše děti nezaslouží nevinnost, prohlásil Wise. Když mohl být zastřelen Tamir Rice, když si ve veřejném parku hrál s hračkou pušky, což je věc, kterou bílé děti po celé zemi dělají každý den, aniž by museli mít ten samý strach, že budou zastřeleny, když Tim Rice mohl být zabit, tak se musí bílým dětem přinejmenším od toho samého věku říkat, že oni nemohou být nevinné, že my nemáme nárok na nevinnost, pokračoval Weiss. Pokud budeme schopni z toho udělat prioritu svého myšlení, tak pak nás budeme moci naslouchat tomu, co nám černí a hnědí říkají každý den a co nám říkají už řadu let, dodal. No, víc to radši číst nebudu, protože se mi to šprajce v krku. Ale jestli se chceš vyjádřit, já pak k tomu budu mít nějaký postoj.
No, bavíme se tu nějaký čas o tom a vlastně aj ten můj úvodník z minula dneska hovorí o tom, že to postupné nahrazovanie novým druhom a práve to rapidný, ten rapidný pád, aj keď to vyzerá samozrejme tak, jak to oni predkladajú, pretože najprv musí byť, jak sa hovorí, story, a preto bolo otroctvo a tak ďalej, Spojené štáty, o tých sa budeme za chvíľku baviť. To, že sa to pretavuje už do reality a zase sa začína o tom debatovať, to znamená, debatné kružky vzniknú a teraz začne sa čo? Polemika na základe demokratického zriadenia. Každý má právo na seba vyjadrenie a teda sa o tom bude debatovať. Bavili sme sa o tom aj minule. Tu ide o to, ak to hnutie americké, ktoré sa prenáša rýchlo, v priebehu týždňa sa prenieslo na náš kontinent, je, že ak bieli jednoducho rabujú obchody, je to obrovská hanba. Ale ak to robia čierni, tak ako oni boli celý čas utlačaní. To znamená, tí istí utlačatelia, ktorí vyvinuli systémy otrokársky a tak ďalej, potom si to otočia a môžeme to nazvať karma a tak ďalej, jedno s druhým. A teraz nám predkladajú to, ten pocit viny sa nám snažia akéby otvoriť, aby sme vlastné deti trápili s týmito záležitosťami a od mala ich stláčali dole. To je jedna vec. Ale druhá vec je, že vlastne v rámci tej prebiehajúcej a vznikajúcej revolúcie tu jednoducho bude divadlo, hlavne na tom americkom kontinente. A ten bielý človek práve v zmysle, aby bez mrknutia oka, kto si jednoducho mohol pochybovať o správnosti zabitia. Napríklad to sa deje aj v Juhoafrickej republike, kde sú farmári, ktoré jednoducho majú svoje farmy a tak ďalej. Nabehne tam banda černochov, všetky vyzabíjajú. Nikto o tom ani nemrkne. Jednoducho všetko je to košer. Je to OK, pretože je to teraz in. Jednoducho toto všetko bolo dávno predpripravené a nainštalované. Aj to miešanie raz. A teraz jednoducho tá takzvaná biela genocída, aby ani myška nepreklzla, aby ani akákoľvek silná genetika sa nikdy už viac v budúcnosti neprebudila. Nikdy. No jednoducho naozaj vítajte v novom svete, kde biely genotyp, tak toto nazvime, bude mať hrať absolútnu podradnú rolu. Či sa nám to páči alebo nepáči, jednoducho to sa diať bude. No ale to budeme ďalej pokračovať. Skús sa k tomu vyjadriť.
Ono, za A, mohli bychom říct, nás se to vůbec netýká, protože my sami jsme se stávali oběťmi otrokářství. Vzpomeňme si jenom, kolik tady našich příslušníků slovanských kmenů, tady řeknu našeho genotypu, bylo odvlečeno do otroctví při zavádění, při tvrdém zavádění křesťanství, kdy Cyril a Metoděj vydali zákon, podle kterého pohanství bylo pod trestem smrti nebo otroctví, a to byla celá rodina nebo celá ta ves, to znamená celá obec, pokud u někoho našli třeba pohanské knihy nebo nějaké pohanské symboly nebo někoho přistihli, že stále tu starou víru nějakým způsobem pěstuje, no tak zabrali majetek a celá vesnice šla do otroctví. To znamená, že my jsme na té straně těch obětí. Proč? Třeba bychom my měli trénovat a mrzačit myšlení našich dětí. To za prvé. Za druhé. Ten člověk, nebo ten subjekt, který v tom rozhovoru se takto vyjadřoval, to je absolutní jakoby nedohlédnutí, ty už jsi to zmínil, těch karmických věcí. To znamená, přeci pokud někdo byl zainteresován a páchal to zvěrstvo, no tak už za to sklidil. To znamená, že ty karmy se vyrovnávají a na úrovni mozku a myšlení není potřeba to nějak víc zneužívat. Všechno se to vyrovnává na té duchovní platformě. Čili ti lidé už dávno si vytrpěli třeba svoje, nebo si teprve vytrpí. Možná, že to, co se tam teďko jakoby zavádí, že je otázka opravdu čištění té karmy, to znamená jeden druhému a druhý prvnímu. Kdo ví, ale rozhodně je vidět, že ta zrcadla už nejsou pokřivená v tomto ohledu, ale ty jsou ohnutá úplně za roh a ještě do vrtule, protože mrzačit opravdu myšlení malých dětí a říkat jim, že jsou ve velkým privilegiu a komfortu, protože jsou bílé, tak ty děti začnou trpět asi tak, jako trpěl Michael Jackson, který nechtěl být černý a neustále se vyběloval a vyběloval, až se rozpadal. Takže to bude přinášet, a zase, tluče se dětem do hlavy, že v podstatě nejsou ani chlapeček, ani holčička, to je takový ten nový směr teďko, a že si mají vybrat svoje pohlaví, až si s tím budou vědět rady. Až jim to na internetě někdo sdělí. Nebo na internetu. Tak zrovna tak ty děti budou mět litovat, že se narodili jako bílí. To je ta zvrácenost. Úplně zadusit a zamačkat ten prvek toho lidství, úplně ho vymazat a nastolit jakési klima zúčtování, jakéhosi klimatu, které se pak lehce překlopí, kdy nanoboti a bioroboti budou účtovat s těmi ještě lidmi a budou říkat, pozor, tahle ta realita, tenhle ten svět je náš a tebe tady pouze trpíme a budeme tě tady trpět za podmínek, které my ti určíme, ne které si budeš určovat ty, čili jako lidé říkají, no bože, tak on se zbiorobotizuje, z jeho se stane nanobot, no to je jeho rozhodnutí. Ano, to je jeho rozhodnutí v uvozovkách někdy. Někdy to je rozhodnutí úplně někoho druhého, ale jednoho dne nastane to, že tak, jak dneska žijeme na dravčím území, tak budeme žít na území nanobotů a biorobotů. A oni nám budou určovat pravidla a sebeurčení. Právo člověka na sebeurčení, na to prostě zapomeňte. Ono už dneska kulhá na všechny čtyři, na tož potom. A to je také důležité jako argument, proč se tady o tom vlastně bavíme. No, povídej.
No, súhlas s tým, čo hovoríš, presne tak, to je predprípravka. To nie je len o tom, že teraz bielý človek sa má báť a tak ďalej. My vieme, aká minoritná menšina žije u nás. To znamená, my tu budeme mať veselo. To nie je, ak niekto si myslí, tu tam na západe a tak. To aj my tu budeme mať. Aj oni sú protežovaní a tak ďalej. Však to viete všetci, nebudeme sa o tom do nekonečna baviť, ale jednoducho tu aj tu to bude pokrstené a rozmazávané v novinách. Máme liberálne vlády, ktoré to budú podporovať. Rovnosť, bratstvo, sloboda a spolu to zvládnem a tieto záležitosti. To znamená, všetky to sú predprípravky pre to, tomu, čo ty si rozprával. Pretože my vieme a súvisí to práve s tým nenávideným Ruskom, pretože tam je najviac, pokope myslím, ešte tých bohatých ľudí so slobodnou vôľou, ktorí by v budúcnosti a hoci kedy mohli urobiť zvrat. A celý svet sa jednoducho spolu a bezpečne musí spojiť proti Rusku a tam bude v budúcnosti jednoducho ten primárny celosvetový útok voči nenavidenému, zatracovanému a tak ďalej. To znamená, toto sa udeje. Toto ešte všetko je len predprípravka. Čo sa týka tej rasovej neznášanlivosti, vnímate, čo sa deje v Amerike, tak napríklad v amerických novinách musia redaktori písať slovo čiernym s veľkým, začiatočným písmenom, a slovo biely s malým. Tak na margo. Facebook vymazáva fotky všetkých tých, ktorí boli v minulosti velikáni svojej doby, či už to je Winston Churchill. Nedávno odstranili fotku, bože, jak sa volal, teraz neviem, či Roosevelt alebo tak ďalej, a podobné záležitosti. Napríklad, oni potrebujú vytvoriť aj rôzne precedencie. Prečo sa to deje a že to je správne. Napríklad, dve predné staré britské spoločnosti sľúbili ohromné čiastky predstaviteľom spoločenstva ľudí s tmavou pleťou, obyvateľom azijského pôvodu a národných menšín. To sa volá BAME, Black Asian and Minority Ethnic. Žijúcich vo Veľkej Británii po akože odhalení, že úlohou boli zainteresovaní úlohou kedysi v obchodu s otrokmi. A to práve z tých starých, to je tie historočných a tak ďalej, v akademických databázach. A oni okamžite slúbili ohromné čiastky. To znamená, vytvára sa precedens, že všetci jednoducho budú v úvodzovkách platiť. Jednoducho budú platiť. Mimochodom, ono to nemá len ten rasový podtext. Napríklad v Nemecku to má samozrejme inú podobu, pretože tam to nebolo, tak jak to bolo v Amerike, to otrokárstvo, boj sever proti juhu a tak ďalej. Ale už 30 rokov v rámci projektu Kentler boli deti napríklad zo západného Berlína bez domova a rodičov rutinne umiestňované do starostlivosti pedofilných mužov. Pedofilných mužov. A to na základe predpokladu, to bol taký experiment, ktorý trval 30 ročia, že budú pre nich ideálnymi náhradnými rodičmi. Podľa najnovších zistení vlastne toto fungovalo nepretržite niekoľko desaťročí. To sú neuveriteľné veci, čo z tých detí bude. To znamená, prevychovávajú už prevychovaných a dookola sa to všetko točí. Dookola. Zničiť akúkoľvek ľudskosť a jednoducho zaradiť ho do liberálneho guláša rás genotypu, a ktorý vieme, čomu bude slúžiť, pretože vytvoriť z takýchto zmletých ľudí nanobota pre umelú inteligenciu je aj samozrejme jednoduchá záležitosť, pretože to on je otvorený hoci čomu. Takže asi tak za mňa.
Ja si myslím, že to je súčasť multikulty systému, ktorý by sme mohli bagatelizovať, ako kde co je si kde čemu rovno. A ono tak opravdu je. Na jednu stranu to vypadá jako velmi moderně a pokrokově, že vlastně svět se zmenšil díky letadlům a internetu na velmi malý prostor, kde se potkávají různé kultury, různé genotypy a tak dále. A tak proč si hrát na nějaké národy? To je taková ta maska, taková ta zástěna toho, pod čím se to multikulty tady pěstuje. Já bych řekl, že multikulturalismus je v přímém ostrém rozporu s národovectvím a s vlastenectvím. Zatímco vlastenectví de facto stojí na uznání jednotlivých kultur a jednotlivých genotypů, pouze vlastenectví je vlastně založené na tom, že existují různé národy, různé kultury, různé jazyky, různé zvyky, obyčeje, no zkrátka různé kořeny, dalo by se říct, těch genotypů, které se dochovaly na těch daných územích a lokalitách, tak multikulty vůbec neuznává, a to je, to si vůbec lidi jakoby nevybavujou, že ten, kdo je multikulturalista, nemůže být vlastenec. Se odporuje. A že multikulty automaticky ruší kulturu jednotlivých národů a že ničí to, co se tady dochovalo přes všechny nepřízně, osudu a tak dále, ty tisíce a desetitisíce let, tak to ruší šmahem. To je ten guláš, o kterém ty mluvíš, který se prostě z toho všeho uvaří, ta břečka se potom prostě vyleje, ať si ji ty prasata schrochtají. Takže to je ten cíl. To znamená, že pokud někdo, a to je moje ostré příkré hodnocení, pokud někdo prosazuje multikulty, není to ani národovec, není to ani vlastenec. Dokonce bych řekl, že to je útočník na kultury těch národů, které se snaží do toho multikulturalismu zařazovat. Takže teď tady na tom příkladu s těma dětma jsme si ukázali, že příště to bude zase o tom, že to zase bude třeba v Evropě. Že původní evropské děti mají cítit vinu za svoje rodiče, kteří se bránili přísunu přistěhovalců, když jim bylo nejhůř. A naše děti a vnuci by se měli kát za to, že my jsme byli hlavy zabedněný a nechtěli jsme tady ty uprchlíky. Rozumíš to? Potom zase jim budou vymejovat hlavu, že kdo nepřijme islám, tak je v podstatě islamofob. To je až vyhraněná verze toho všeho. Takže vítejte v novém světě. Vítejte ve světě paradoxů a vítejte ve světě reverzů. Promiň.
No, presne tak. Súhlas s týmto. Všimnite si, že prečo napríklad existujú YouTube, YouTuberi a kadejakí insideri. To znamená, tí followeri a podobní títo. To znamená, ľudia sa doma, hlavne deti, sa nodia a pozerajú kadejakých týchto ľudí, ktorí niečo prezentujú a tak. No a samozrejme potom takíto ľudia, ktorí niečo odprezentujú a je systémom schválené a odporúčané a podporované, takto tým deťom bezmyšlienkovi to skáče na tie hlavné obrazovky, oni na to klikajú a napríklad čo sa deje v Amerike ako zase nemyslíte si, že toto, čo sa deje v Amerike, že to je za morom. Toto, tie deti, ktoré sú v Amerike, sú zmaširované na totál a naše sú ako riadne načaté. To je jak odprezentované, že jedno dievča taká 15-ročná vyplakáva na internete a tvrdí: nenávidím svoju rodinu. Pred týždňom bolo všetko OK, ale táto 15-ročná Izabela hovorí, že práve pred tým incidentom o Georgeovi Floydovi, že to si nezaslúžil ten černok a tak ďalej, jednoducho strašne nenávidím svoju rodinu a najradšej by som utiekla od tejto rasistickej z toho štátu Louisiany. To znamená, vytvára sa pocit, lebo ona je z okolnosti biela a bielý genotyp má pocit tej menejcennosti, ako ona by to odčinila a tak ďalej s násilnými migranti, alebo takýto nejakú takúto dievčinu. Čo to je v poriadku? Oni boli celý čas utlašaní. Ja som presvedčený, že oni sa nebudú gaťky dávať dole, len aby ukojili chuťky, pretože jednoducho tak sa to má. Tak je to správne, tak je to OK. Je to neuveriteľné nejakej zvratenosti vedia vystavať tú pravdu, pretože pre týchto youtuberov a všetkých tých, ktorí sú lebo korona doma, a hlavne deti, ktorí sú od rána do večera na tých YouTube kanáloch, tak to sledujú a to, čo vidia jednoducho cez svoje zmysly, si spomente na ten začiatok, cez tie okuliare, a oni nosia 20 dioptrie, tak jednoducho vidia, že to je pravda a chcú byť samozrejme in. A takto je vychovávaná mládež. Ale nielen v Amerike, ale aj u nás, pretože to je globálne. To je globálne. Bohužiaľ.
No. Jako padají takové dotazy, jo? Jako, no, vy, jako vám se to říká, vy ale s těma dětma nejste 24 hodin denně. Jo. Vy víte, jak je to složité ty děti zaměstnat. Já, anebo mírnější verze, poraďte, jak navázat s dětmi kontakt, nebo s vnuky, s vnoučaty, jak navázat kontakt. Podívejte, jedna taková rada. Pokud se jedná o kristovské děti nebo o kristovská vnoučata, co je vlastní kristovským dětem, lidem kristovského typu? Tvoření. Nemusíte s těmi dětmi hned navazovat nějaké filozofické debaty a úvahy. S těmi dětmi, když začnete tvořit, něco tvořit, to tvoření je vlna, která je vlastní tomu dítěti a tomu kristovskému člověku. Tvořte s nima. Jenomže tvořit s dětmi znamená se jim věnovat. A hodně rodin si zvyklo na to, že je potřeba ty děti zaměstnat. Jakoby ve smyslu, aby nás neotravovali. To znamená dát jim nějakou náplň, aby jsme si od nich odpočinuli. Nebo aby jsme si jim nemuseli věnovat. Tady se naskýtá otázka, proč teda lidé vůbec mají děti, když se jim nechtějí věnovat. A když to, že korona ty děti uvěznila doma, že je tak složité a že tolik narůstají telefonáty na lince důvěry, na těch různých help linkách, kam volají, ale nejenom děti, ale volají tam i rodiče, že jsou zoufalí ze svých dětí. To, že tam volají seniori, protože se cítí odstrčeni, protože děti s nimi přestali komunikovat a vnoučata už neviděli buchví jak dlouho, protože se všichni bojí, aby korona. To je normální. Ale když rodiče volají na linku, kde se jak si chtějí uklidnit, protože jsou vyšinutí z toho, že mohou být s dětmi. Já se pamatuju, jak ženy, teda jsem řekl jako blbost, pamatuju se, jak jsem viděl ve filmech, jak za první republiky, ženy, které byly v domácnosti, protože tenkrát byla tak strašná bída, že stačilo, aby chodil do práce jenom chlap, aby ta rodina sice nůzně, ale aby přežila. Dneska spousta rodin přežívá nuzně, byť pracují oba rodiče a to ještě na jeden úvazek. Tak fakt to byla taková bída za první republiky. No a i za Rakouska-Uherska. Tak ty ženy byly doma a věnovaly se těm dětem. Věnovaly se domácnosti. S těmi dětmi bylo normální, že se komunikovalo, ale také ty děti měly nějaké úkoly a ty museli plnit za A, za B, s těmi dětmi se tvořilo. S děvčaty se vyšívalo, háčkovalo, pletlo, učila se vařit a tak dál. A chlapci zase byli k ruce tomu otci a učili se nějakému řemeslu, učili se nějakému
zručnosti,
učili se tomu, aby byli šikovní. Ale jak? No, protože něco tvořili společně. Ten tatík věděl, že když to bude dělat sám, tak mu to půjde rychle od ruky a když se mu tam bude šmrdolit ten jeho záprdek, který mu bude muset všechno vysvětlovat, že to bude zdlouhavá činnost. Ale on o tom nepřemýšlel. On to bral jako svoje poslání a měl z toho velikou radost. že to dítě k němu vlastně mělo úctu, protože jednou pochopilo, že ho táta něco naučil. Dnešní rodiče by chtěli, aby děti k ním měli úctu, a přitom oni je nic neučí. Oni je naučili na tablet, naučili je na telefon a naučili je na mobil. A na televizi ještě. To je všechno. Na to je naučili. Ale nenaučili je, jak se vyřeže lupinkovou pilkou model letadla, jak se potáhne něčím a jak to potom lítá. Nebo v útlém věku, jak se staví kostičky a jak se hraje s tím či oným. To je velký problém. Takže na jednu stranu tady máme rodiče, kteří jsou frustrovaní z toho, že děti je jako kdyby nepotřebují. A na druhou stranu tady máme děti, které mají pocit, že jejich rodiče v podstatě je jenom komandujou, ale vlastně nic jim nedávají. Oba mají pravdu. Jak si se to vytratilo? Jak si se to vytratilo? A jediná cesta z toho je tvořit, společně se něčemu věnovat. Ale tvoření je to, co vás přivede k tomu, že to dítě s vámi začne komunikovat, protože okolo toho, co tvoříte, vzniká spousta otázek, dotazů, jak mám udělat tohleto, proč to mám dělat takhle, proč je lepší, abych to udělal tímhle způsobem a proč to děláš ty takhle, proč to neděláš takhle. Takže tam můžete získat právě tu úctu nebo tu důvěru toho dítěte a potom mu u toho můžete vyprávět spoustu dalších věcí, které mu chcete sdělit. Jinak to dítě si to najde na internetu a vy mu můžete říkat, co chcete a ono vám bude oponovat nějakýma idiotskýma názorama z Wikipedie třeba. Čili taková možná malá rada. No, není to pochopitelně jednoduché, protože ty děti jsou masírované, ale do jaké míry budou masírované a do jaké míry té masírce budou důvěřovat, respektive ji považovat za reál, také záleží na vás. Prostě pokud vrazíte do ruky dítěti tablet, já jsem to říkal, když jsme byli na té dovolené, několik let zpátky na dovolených, když jsme někde byli, tak v tom hotelu prostě třeba u moře, tak rodiče, roční dítě, do židličky dají mu ten dětský tablet a dítě si tam mačká ty knoflíky úplně u vytržení, vůbec neví okolní svět, vůbec nevnímá a v nestřežený okamžik mu maminka vrazí do pusinky to jídlo a to dítě to teda sežvejká. Ale kdyby mu vzali ten tablet, tak bude řvát a vůbec jíst nebude. To znamená, že oni ho tím tabletem uklidňujou. Ty, to je tak zvrácená záležitost. To je strašný prostě. No nic. Nebudu se do toho emočně vkládat.
Tak.
Ne, no, mrzí mě to. Víš co, mrzí mě to.
Já mám děti, takže já vím, jak to je. Problém je samozrejme s týmito vecami, pretože sú príliš pestré, príliš zaujímavé, blikajúce, ako interesantnejšie. To ako, s tými rečami, jak také dôchodkárske reči, ja nemám rád. Vieš, čo my za mladých čias? My sme mali jednu gumipúšku alebo drevenú a to ako to nepochodíte. To sú potom také trápne reči, ktoré potom tie deti jednoducho odradia a oni si utieknú do toho svojho sveta, kde ich nič neruší a oni si môžu preklikávať tie videá. Tu ide o to naozaj, aby ste to dieťa zaujali a jak ty si povedal veľmi správne, oni sa musia začať pýtať. Ale musia sa začať pýtať sami. Keď sa začnú pýtať, vtedy majú interes. Ich to jednoducho začalo zaujímať. A ja preto sa snažím napríklad so svojimi ešte malými deťmi poväčšine pracovať spolu s nimi. Jak ty hovoríš, trvá to nekonečne dlho, pretože ja to urobím za 5 minút a tak mi to trvá 40 minút. Ale pritom porozprávame si rôzne veci. Napadnú nás iné odlišnosti a jednoducho vytvára sa puto. A samozrejme, keď tomu dieťaťu, jak ty hovoríš, tí rodičia, natrepú mobil a potom v dákej záchvate zodpovednosti, kde si čo si začuli, že by trebalo sa im venovať, lebo nemajú vzťah s tými rodičmi, tak len mu ponadávajú, že vieš čo, akými sme mali vzťahy, akými sme boli kamoši, to dieťa ho to vôbec nezaujíma, áno, už ani nerešpektuje toho rodiča. Rešpektuje ho odtadiaľ potadiaľ, pretože není blbé, jednoducho vie, že ten rodič, alebo vníma, že ten rodič nejakým spôsobom zabezpečuje mu stravu, ubytovanie a všetky záležitosti, čo ten rodič mu aj x-krát vytkne. Ale jednoducho ten rešpekt je v úvodzovkách hraný. Tamto je bez naozajstného puta a nehovoríme o nejaké láske, spolupatričnosti, pomoci. To znamená, ja sa snažím vychovávať tie deti, aby jednoducho má prísť za mnou sám. Od seba, nie že ja mu to nakričím alebo čo, a on sa opýta, Čarocko, čo robíš? Čo ti môžem pomôcť? No a potom príde niekto na návštevu, tak normálne sanky im padajú. Ako potom ja hovorím, to je prepáč, to je ako podľa mňa normálna záležitosť. To my nemáme geniálne dieťa alebo niečo, je normálne. To, že vy máte deti, aké máte, no to je ako sorry, ale to je jednoducho vizitka vaša, pretože ste zaneprázdnení od rána do večera, vieš, lepšie auto, krajšie bývanie, novšie zaslony a zahltení sme do tých všetkých vecí, však všetci chceme mať krásne veci a tak ďalej, ale ja si prioritne vyberám, či chcem byť so svojimi deťmi, so svojou rodinou a tvoriť to puto po častiach, nie organizovanie, nie znásilňovanie a nie za 5 minút. Jednoducho to sa vytvára celý čas.
Ja to tě chválím, to tě chválím, protože no, nevolejte nám na Skype, protože na Skypeu mám svého hosta, takže já vás musím vytipnout. A Janíku, nestratil jsem tě?
Ano, ano.
Jo, dobré. Chtěl jsem prostě podotknout a chtěl jsem říci, že nevím, jak jsi byl vedený ty, ale já jsem měl mrak povinností jako dítě okolo hospodářství s beranama, s králíkama, s prasatlama a tak dál. Cítil jsem se strašně jakoby potěšený, když mě táta svěřil třeba krmení králíků. Jo. Byla samostatná činnost. Prostě do té doby jsem já jenom chodil s tátou krmit králíky a díval jsem se, jak to dělá on. A jenom jsem tak jako tu něco podal a tam něco přidržel. A jednoho dne mi táta nenařídil, půjdeš, dáš králíkům. Jednoho dne mi to předal. Jako, budu v práci, tak to určitě zvládneš, nakrmiš ty králíky, řekni k tomu nějaký detaily. A já jsem byl úplně na výsost, prostě to bylo něco. Dali mi důvěru, vlastně ten táta mi začal věřit v tom, že to taky zvládnu, jo. Strávil jsem s ním hodiny a hodiny v garáži okolo auta, dělali jsme různé věci, tatík byl šikovný, takže mě hodně věcí naučil, za což jsem mu prostě vděčný. A to si myslím, že je důležité, aby člověk zase předal dál. Vidím, že spoustu věcí mohl mít rychleji udělaný, ale on ten čas je relativní. Lidi si řeknou, tak když to nebudu dělat s tím dítětem, tak to budu mít rychle hotový. Tak to nemá za 40 minut, a má to za 5 minut hotové. A potom 20 minut mu vybíde na to, aby šel s tím dítětem dělat to pouto. A ejhle, ono to nejde. Ono to nejde. Organizovaně jdeme dělat pouto, ono to nejde. Kdyby investoval ten člověk těch 35 minut neorganizovaně, ale přirozeně, do toho přirozeného vytváření toho pouta, tak by se nemusel trápit těch 20 blbých zbytečných minut. Takže ten čas je fakt relativní a je jedno, jestli ho nainvestujete tímhle způsobem anebo druhým. Rozhodující bude efekt, který z toho získáte, a ten efekt je rozhodně, vždycky se dostaví v případě toho neorganizovaného, přirozeného vytváření toho pouta. Ono sdělovat potom cokoliv tomu dítěti, když vám nedůvěřuje, tak on si to vyslechne to je, a dobrý.
Jak jakoby hrát na stěnu hazard.
No jasně, ty si říkáš, že to takové neupřímné. Já si myslím, že je to stejné jako s autoritou lidí. Existuje autorita přirozená a autorita delegovaná. Váš vedoucí v práci nebo váš ředitel má delegovanou autoritu. To vyplývá z jeho funkce nadřízeného. Nadřízený má autoritu, kterou požívá jenom proto, že je ředitel. Je to blb je to třeba blb, je to třeba diletant, ale protože je ředitel, tak ho musíme jaksi brát, že to je ředitel. To je ta delegovaná autorita. A ta přirozená autorita je, že váš kolega nebo dejme tomu parťák nebo mistr je takovej fachman, že si ho prostě vážíte ne proto, že má funkci nebo že má titul, ale protože umí a můžete se od něho ledas čemu přiučit. To je ta přirozená autorita. No a v přeneseném slova smyslu na děti je to o tom, že tatínek si ví vždycky se vším rady, tatínek vždycky všechno zvládnul, tatínkovi vždycky budu důvěřovat. Tak by se to dalo parafrázovat.
No je dôležité práve, ja si myslím, že tam, lebo korona preverila a naozaj s mnohými zatriasla, takto, viete, ako predikuje sa, že bude druhá vlna, akadejaká vlna a tak ďalej. Ono aj u nás, či už lokálne, miestami, napríklad u nás na Kysúci aj zavreli školy, lebo tam je výskyt, WHO varuje, že toto je na 10 ročia. Peking bojuje s ďalšou vlnou nakazy. Bulharské úrady obnovili niektoré z obmedzení v súvislosti s zvyšujúcou sa koronavírusom. Jednoducho dôvodom je ďalší náraz nových prípadov lokálnych a tak ďalej. A zase Švédi, pamätáte si tí experimentátori, ktorí jednoducho si povedali liberálne, že oni korona nie, nebudú rešpektovať a nebudú nič sprísňovať. Teraz sa to na nich valí a ľudia, však viete, akí sú zmletí tí Švédi, bývalí Kelti, či pardon, Vikingovia, práve toto uvoľnená pozícia v krajine, tá liberálna, v zmysle tých uvoľnených opatrení, vláde klesli dôvera a ľudia majú strach. Takže máme čo? Precedens. Ja neviem, či bude tá druhá vlna, alebo ako, ale podľa mňa tieto náležitosti, samozrejme, ako sme sa bavili ešte na začiatku, že kedy to skončí, keď už budú otvorené obchody, či už všetko pominie, či fabriky už budú všetko... Ako ľudia si naozaj myslia, že toto všetko bolo ako len strela do prázdna a všetko bude fajn. Toto bola predprípravka, to je jasné, skúška, respektíve test, predinštalácia a tak ďalej. Si všimnite, že aj v rôznych oblastiach, ja napríklad úvodovka sa bojím, pretože na Spiši máme veľmi silne zastúpenú marginalizovanú skupinu, v úvodovkách sa bojím, pretože oni vedia lokálne uzavrieť určité oblasti. No a zase budeme doma, zase bude všetko stať, zvyšok sveta bude si pokračovať a tým pádom oni si vytvoria to, čo potrebujú s tou alakoronou. Napríklad, pravidelne sa deje to, že na bitúnkoch, mesokombinátoch a tak ďalej. Je brutálny výskyt koronavírusu a tak ďalej. Pamätáte si, keď sme sa bavili o, jak je to tu dlho, bio, zeleninka, všetko a tak ďalej. Meso nie, pozor, to je zlé. Meso len pre úzokách bohatých. To v USA už platí. A u nás takisto to bude. Chovať nebudete môcť, pretože lebo vtáča chrypka a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho budeme doma. A budeme mať sakra obrovský problém, keď nemáme už vytvorené puta. Potom nie, že budú horiť linky, to budú ďalšie vraždy a samovraždy a tak ďalej, pretože ľuďom bude preskakovať aj vplyvom narastajúcich energií a tak ďalej, destruktívnych vplyvov, prepisovaniu, nanobotizácií. Samozrejme budú od rána do večera na internete a tak ďalej a tak ďalej. To všetko sa bude navyšovať. A my, keď nebudeme vedieť si zahrať s deťmi karty, alebo urobiť nejaký výrobok, jak ty si hovoril, lietadielko a tak ďalej. No to máme, tie rodiny majú problém. Už teraz. To je tá potom slobodná vôľa, že jeden má slobodnú vôľu a zvyšok sú úplne mŕtvi. De facto, tak to potom je veľmi ťažké naozaj. Takže v tomto prípade, ja som aj hovoril, že leto možno, že bude od 9.5. a ten september, október ukáže sa, pretože aj potom to rôzne prepúšťania, fabriky a tak ďalej a tak ďalej. To všetko bude gradovať. A keď nebudeme mať puta so svojimi najbližšími, tak potom s kým máme puto? To je potom na mašľu. Naozaj budú ľudia mať trpieť takými brutálnymi depresiami, že až. tak ja asi myslím, že je najvyšší čas budovať tieto spojenectvá. Mm,
ale takhle ja bych řekl, ono to není jenom s dětmi. Ono to je právě třeba budování a prohlubování vztahu třeba s prarodiči, jo? S otcem, s dědečkem, s babičkou, s matkou.
Tak, tak, celkovo. No veď kto pomôže si, keď nie rodina? Tak sa takedy hovorilo, že to ti pomôže, keď nie rodina.
Tak,
no teraz je to opačne.
No. Takže ono někdy to nejde pochopitelně, protože jsou tam ty genotypové rozdílnosti, ale pokud můžete, tak se tomu povinujte. Já jsem jenom takovou poznámku chtěl utrousit na to, jak jsi říkal, jak lidé se dotazují, jestli bude nebo nebude druhá vlna. Bude tolik vln a v takovém sledu a v takových regionech, kolik jich bude jenom potřeba k dosažení cíle. Nedělejte si iluze. Já bych tady měl jednu takovou aktuální, jestli bys dovolil.
Uh-huh,
protože to jsou takové diskuze, já jsem říkal, že na internetu probíhala, na Facebooku probíhalo hlasování, jestli sochu Koněva vrátit nebo nevrátit, a že asi 26 tisíc lidí říkalo nevrátit a asi 4 tisíce vrátit. Což vypovídá něco o té situaci ve společnosti, protože byl to Rusák. Jo, byl to Rusák. A víš co, v těch 50. Jo, Bůh ví, jak to bylo tenkrát. Hele, on nebyl svatý. Jo, takový ty kecičky. Dostali jsem zajímavý mail, děkuji Boženě Blance, že mi to přeposlala. Přátelé, píše ten posluchač, který to napsal. Přátel, jako starý sběratel militarií, jsem zaznamenal na maršálu Koněvovi jednu zajímavost. Mimo to, že je nositelem sovětského řádu za vítězství, což je pro sběratele nejcennější řád na světě, tak získal. A teď poslouchejte dobře. Vojenský řád Bílého lva první třídy Československo. Vojenský řád Bílého lva první třídy za vítězství. Československý válečný kříž 1939 až 45. Medaile za osvobození Prahy Československo. Vojenský kříž Velká Británie. Důstojník čestné legie Francie. Řád maďarské svobody, to je z Maďarska, ale pozor, nyní to přijde. Získal také řád Legion of Merit, LOM. Je to vojenské ocenění ze Spojených států ozbrojených sil, které se uděluje za mimořádné zásluhy a chování. Takže Kolář odstranil sochu člověka, kterého v podstatě vyznamenal celý svět. Francie, Británie, Jugoslávie, Polsko, Německo, Mongolsko, Čína, Maďarsko, Československo a tak dále, tak dále. Získal i vysoké americké ocenění. Všechny řády a medaile jsou těch nejvyšších stupňů. Tak jenom, aby jsme si třeba připomněli, jaká verbež a jaký diletanti vedou tuto společnost a konkrétně, co to je za neználka a vůbec nejenom ten Kolář, ale celá ta ekipa tam, která vede to, ten náš stát do obrovské ostudy, tak ani nikdo z nich si nevidí na špičku nosu, protože Koněv nebyl nějaký zlotřilec, který sice nás osvobodil, no ale jsme byli osvobozený, protože už bylo podepsané příměří, tak nebylo co osvobozovat, ne, protože se podepsalo příměří a všichni složili zbraně a utíkali na západ. Tak takováhle verze pana Novotného a dalších debilů, fakt to musím říct takhle, protože debil je diagnóza, to není nadávka, tak to je prostě ukázka toho, jak jsou povrchní a jak jsou neznalí té věci. A my už teď všichni, kdo posloucháme, víme, že maršál Ivan Stěpanovič Koněv byl maršál a byl vyznamenaný mnoha nejvyššími oceněními a vyznamenáními z celého světa. Já si myslím, že by bylo potřeba, aby k tomu pan Kolář a všichni další nýmandi, kterým to je pět, že tady někdo narušuje obrovským způsobem ty vztahy s Ruskem, aby k tomu zaujali nějakým způsobem stanovisko, aby třeba, já nevím, si napsali kárné, nějaké kárné třeba opatření. Jeden druhýmu, aby si ho napsali. Ale hlavně, aby se pokorně omluvili Ruské federaci a všem občanům této země, kterým opravdu není jedno, jakým způsobem se tato parta podepisuje pod debilitu českého národa. Protože jestli si to necháme líbit, tak jsme fakt zdebilizovaní. No, pomalučku se chýlíme ke konci. Máme tam ještě nějaké téma, které bychom rychle dokázali opracovat?
No víš čo, jak tomu, jako, čo si povedal, tak já zase premostím do té Ameriky, protože jeden taký článok, ale názov článku ma zaujal, protože to je vlastně zhrnutie toho, čo my tu rozprávame už rok. Ja mám pár známych aj v Amerike a tak ďalej, oni sa nad tým čudujú, že ako čo, však tu pohode a tak. Teraz samozrejme je to trošku iná situácia teraz a pred rokom. A názov článku je Liberálna sekta a nadnárodný kapitál rozbiehajú bolševickú revolúciu v USA. Ak uspejú, bude to predobraz toho, čo čaká aj Európu. No, ja s tým súhlasím a v podstate o tom sa bavíme. Keď ten, my sa bavíme aj o tej rasovej neznášanlivosti a tak ďalej, tak napríklad tak, tá zakladateľka politického hnutia Black Lives Matter tak hovorí o tom, že vlastne na CNN, čo ako oni práve prezentujú takéto pokrokové, našim cieľom je sa zbaviť sa Trumpa. Ja nie som ani na Trumpa, ani proti Trumpovi. Mne to je úvodok a v tomto zmysle šumák, ale jednoducho je to dejateľ a ten Trump sa snaží nerozdúchať tú občiansku vojnu do extrémov. Samozrejme, druhá strana sa to snaží. A ja si myslím, že sa mu celkom darí to tlmiť, jak sa to tlmiť dá. Keby tam bol niekto iný, Amerika je v plameňoch. A my sme si naozaj vyskúšali, že čo to je uzavretie štátu. To je bezproblémová záležitosť. Teraz si to vytestovali. Nemajú problém uzavrieť aj Ameriku. A Trump ako v tomto zmysle mu držím prsty, pretože napríklad on ako si buchne do Číňanov a tak, pretože vidíte, že to je celá organizovaná záležitosť. Tak mňa ako zasmial som sa, keď Trump premenoval koronavírus na kung flu, lebo kung flu znamená chrypka. To znamená akože čínska chrypka. Ako on vie, že čo to znamená a tak ďalej a naozaj sa snaží tú krvavosť potlačovať. Tam tiež majú a odstraňujú im sochy, ich dejateľov. Tam oni tiež majú ofuky, pretože to bol otrokár, pretože mal otrokyňu a tak ďalej. Ľudia v Európe si sa nad tým akože však to je ďaleké v Amerike. Ale napríklad v Stuttgarte nedávno teraz, minulého týždňa, tak Stuttgart bol úplne mimo kontroly, kde sa kričalo po ulici fuck the police, fuck the system. Rabovanie a zranení policajti, jednoducho v nemeckom meste Stuttgart bol niekoľko hodín totálne úplne jednoducho mimo kontrolu. A u nás ľudia v Čechách na Slovensku, že to je v Nemecku. Ako pozor. My tu máme také rozbušky parádne nachystané, a práve v súvislosti s týmito názormi. Ako, ja by som odstranenie alebo neodstranenie sochy úvodzovka k tomu nevenoval pozornosť, ale v tomto zmysle naozaj mne nechcem sa emočne do toho vkladať, ale mi kypí žlč, pretože boli to osloboditeľia pred fašizmom a naozaj nás oslobodili. A to, že sa dáva zámerne priestor takýmto, to nie sú ľudia samozrejme, to už sú ako odpad totálny, tak to sa vlastne chce, pretože na základe toho sa bude hrotiť aj tá situácia u nás. Národná, protinárodná, liberálna a všetci majú tzv. Tvrdé jadra. Viete dobre, že jak sa robí revolúcia alebo akákoľvek demonstrácie, že to je úplne od A po Z riadená záležitosť. Rozdajú sa vlajky, dávajú sa pokyny, buria sa barikády. To robia to agenti v dnešnej dobe ala korona. Máte rúško, kapucňu, nie je problém. Neviete, kto je kto, vôbec nemáte baru. To znamená, to sú všetko agenti, ktorí robiť Ukrajina. To znamená, ja som hovoril, naše územie sa bude postupne ukrajinizovať, nielen v zmysle ekonomického, a ukrajovať naspäť do tých chudobných rodín, ktorí budú doma a tak ďalej jedno s druhým. Ale najprv musí byť ešte trošku resko. Bude tu jednoducho veselo. A ten oheň môže preletieť akokoľvek, pretože, jak sme povedali na začiatku, my sme na západe. Takže si to vyžerieme. No. Bohužel.
No, ja chci ešte poukázať na jednu vec. A to je, myslím si, je docela dôležité. Za A. Máme tady nějaké, já jsem je nazval, že jsou to debilové. Nebo odpad, nebo šudři. To je jedno, jak to nazveme. Lidé, čili, pardon, lidé, to byla, ježišmarja. Subjekty, které jsou, byly zvoleny a jsou instalovány pro vytvoření a udělání špinavé práce. To s tím se smiřme. Co mě ale víc mrzí, je, že to je jednoznačná ukázka toho, že oni se neštítí vůbec ničeho. Čili na příběhu sochy, by se dalo říci, můžeme dohlédnout, co se bude dít, až půjde do tujího. Třeba prosazování, navrácení majetku sudetoněmeckým Němcům,
ano.
Nebo sudetoněmeckému Landsmannschaftu, nebo jiné případy, třeba postoj k tomu, kdo je neočkovaný, tak jak tvrdě je potřeba s nimi zacházet, jak tvrdá opatření proti nim budou udělána, jak tvrdě bude potlačované to, že, dejme tomu, nenecháte očkovat svoje dítě. Jo? Na tom se to dá všechno tož odhlednout. Příběh sochy, to je sice opravdu k politování a je to bolestné, když takhle řeknu, kam až ta lidská hloupost, blbost a omezenost, kam až je schopna zajít. Ale na druhou stranu, jestli tady máme vládu, parlament, senát, který mlčí, ministerstvo zahraničních věcí a tak dále, které nehodlají vstoupit do té situace a nějakým, řeknu, diplomatickým způsobem to urovnat a napravit, tak úplně stejně impotentně se budou chovat a nechají to na pospas, až minister zdravotnictví vyhlásí nějaká úplně debilní opatření, která zlikvidují ještě potácící se ekonomiku, to byla ta poslední rána pickozu do vazu a tak dále. Čili můžeme si to měřit a můžeme si to ukazovat, v jakém marazmu se nalézá řízení regionů a řízení státu. To je ale velký průšvih. Představme si, že se dostaneme do nějaké vážné situace, myslím jako stát. Myslíte si, že tam máme představitele, kteří by začali za ten stát dýchat, nebo jako, že by se probrali a neudělali by svůj kus špinavé práce? Svůj díl? Jako, takhle je potřeba se na to dívat. Jako, ty keci o tom, jestli Koněva, myslím, jako sochu ponechat, anebo vrátit, myslím, tyko, tu jakousi anketu na tom internetu. Někdo říká, že to je na internetu. Ale to je ukázka toho, jak jsou lidé omezení, že diskutují o takovýchto věcech, aniž by si primárně uvědomili problém, který se odkryl, jak se odkopali někteří a hlavně ti, kteří měli konat, tak nekonají. Tak víme, že když se posuzuje, dejme tomu, obsazení Sudet a potom protektorát, tak každý má na to nějaký názor, co se mělo tenkrát dělat. Co se mělo dělat, když se vyhlásila pseudopandemie? Na základě ničeho, na základě falešných čísel. Kdo se ozval? Nikdo. Nikdo ani nehles. A když už se někdo potom později začal ozývat, tak nejdřív pochválil vládu za to, že teda udělala opatření, která udělat musela, ale možná a tak dál. Mně to prostě přijde strašně falešné. No, o tom je ten dnešní svět. Budeme muset pomalu končit, protože už máme 11 pryč. Máš k tomu nějaký postoj?
V podstatě si to povedal, jako tu ani něco dokumentovat, bavíme se o tom dokola. Je to tak.
Jaká je chuť, dejme tomu, podporovat slovenskou dejme tomu slovenskou nezávislost a slovenské národní zájmy. Vy to tam máte úplně stejné, jak u nás, prostě, to je naprosto to tragické.
Já hovorím, to je prezentované různými alternativními, jako keby z ľudu vytvorenými prúdami, za které samozřejmě ľudia idú, protože je to živé, to správné, protože čo máš, národ a tak ďalej, tak bojuješ za něho. Ale hovorím, to sú všetko veci preto, aby vás za prvé stiahli. Keď si pamätáte príbeh o Kaprikovi, tak to nie sú hačiky, to sú haky. To je jedna vec. A druhá vec, sa to vyťahuje hlavne preto, pretože už je dávno to v pase. Tam jednoducho nemáte šancu. Aspoň sa vybijete. To sú naozaj pre mňa stratené záležitosti, čo neznamená, že som v tejto otázke absolútne nečinný, nekonám, som laxný a tak ďalej. Opačne. Ale viem, proti jakej presile, respektíve aký výsledok je na 99% už jasný, ak sa nezmení niečo, nejaká silná záležitosť do toho nevletí, tak potom sa to, ale na základe aktuálneho stavu, to hodnotím takto.
Dobré, ať nekončím tak pesimisticky, co bych si dal nějakou závěrečnou pozitivní zprávu. Řekl bych, že všechno špatné, o čem se tady bavíme, všechno, co je nám proti srsti a všechno, co je odsouzení hodné, je pouze ukazatel a barometr toho, jak blízko jsme a jak se přibližujeme tomu bodu zvratu. A zároveň to je velká příležitost ty věci vyhodnocovat, klíčovat a snažit se pochopit, proč jsme došli tak daleko a co dělat, aby se to třeba už nikdy neopakovalo v jiných realitách, v jiných dimenzích. Protože to, že tady, dejme tomu, to vypadá a pravděpodobně, jak my říkáme, je to ztracené, tak ta samá situace může být navozena, pokud nebudeme opatrní, i třeba tam, kam se všichni těší. Pozor, učíme se, rozpoznáváme a my tomu říkáme získat imunitu proti dravcům a umělé inteligenci. To je to učení. Tak, Daníku, asi budeme končit, protože už je opravdu 5 minut po 11. Já ti děkuji, že jsi byl mým hostem, děkuji ti, že jsi měl velice zajímavá témata, pěkně připravená. Pojď se rozloučit.
Tak, milí bogatieri a bogatierky, prajem vám veľa šťastia. A vy, čo ste pozorne počúvali na začiatku, tak viete, že vám prajem veľa sílu na udržanie slobody, slobodnej vôle, pretože len bohatý človek dokáže ustať tieto príbojové vlny nicoty. Do počutia. Ahoj, Peťko.
Děkuji všem, kteří se nás poslouchali. V podstatě teď už nás pouze čeká pořad v pátek Hovory při víně. Budeme mít trošku pauzu, tak se uslyšíme až v pátek. Takže budu rád, když se nás poslouchnete z archivu, pochopitelně. Ještě jednou děkuji Janíkovi, děkuji vám, kteří jste mi psali. Psal nám Roman, že začne pálit víc pálenky. Zdravíme Romana. Zdravíme všechny, kteří nám normálně volají, třeba dneska jenom jste poslouchali a přeji vám krásný poslech dalších pořadů, které pro vás připravil Jarda Hladil, Radio Meta, a které vám budou k dispozici až do zítřejšího živého vysílání. Takže mějte se krásně, opatrujte se a já si dovolím jednu takovou retro vzpomínku na závěr. Takže všem pěknou dobrou noc.
Rád tak rád bych žil. A mám jen zbytek sil a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tíhy, mám rány mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Vrať mi víru mou, lásku mou. To jsou jen chvilky takové. Můj čas se ocit v tísni časové. Rád bych zůstal živ, chci dýchat jako dřív. A čekám dál, že přece ustrneš se nade mnou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tísně mé, strasti mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Dej mi víru mou.